Gândirea cubică. Text biblic, Psalmul 73. București, Mihai Bravu. Cluj, Iris, toamna 1975. Oradea, Brăila, februarie 1976. Suceava, vara 1976. Tulcea, ianuarie 1977. Psalmii sunt crâmpeie din viața spirituală a unor oameni ai lui Dumnezeu din vechime. Sunt expresia unei experiențe cu Dumnezeu, a unor oameni ai Lui, de demult. În niciun alt loc din Cartea Sfântă, noi nu ne regăsim așa de minunat, așa de clar, ca și în psalmi. Aceasta pentru că cei care au scris psalmi au fost oameni, ca și noi. Au trecut prin aceleași stări afective prin care trecem și noi, de multe ori. De multe ori un psalm te scoate dintr-o gafă spirituală, văzând cum a ieșit la rândul lui dintr-o situație asemănătoare, autorul acestuia. Psalmul 73 este istoria spirituală a unui om al lui Dumnezeu. Psalmul ne prezintă niște lupte și probleme pe care și le-a pus omul acesta, în care era să se prăbușească, dar apoi ne arată modul minunat în care el a ajuns la o viață demnă, adevărată. Problema ce își opune în acest psalm omului Dumnezeu este diferența covârșitoare dintre viața lui materială și viața materială a celor necredincioși. An de zile i-a mers rău, nedreptate, apăsare, batjocură, ocară, an de zile, până când a obosit. S-a uitat în jur și i-a văzut pe cei necredincioși. Servicii bune, afaceri grase, case mari, relații, li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. Versetele 7-9. Totul le merge bine. Atunci eu, de ce mai cred în Dumnezeu? Unde este Dumnezeul acesta în care mă încred eu? Aceasta este viața unui credincios? Era să mi se îndoaie piciorul și era să mă alunece pașii. Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Versetul 2 și 13-14. Oare această experiență nu este și a ta? Mărturisesc că aveam o reținere cu privire la mesajul ce urma să vi-l împărtășesc astăzi, dar înainte de a coborâ, am deschis Biblia, lucru pe care eu îl fac foarte rar, și am zis: dă-mi un cuvânt, Doamne, și arată-mi despre ce vrei să vorbesc de aici. Și ascultați răspunsul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Isaia 50:4. Am zis: aici trebuie să fie cineva mai mult decât doborât de întristare. Aici trebuie să fie suflete care să aibă nevoie de înviorare. Am înțeles că această stare trebuie să aibă un răspuns pentru sufletul tău. Ce s-a întâmplat cu omul lui Dumnezeu este că el a intrat într-o luptă spirituală. Ispita vine cam așa: uite, la toți le merge bine, toți au de toate, numai ție îți merge rău. Ispita întotdeauna întunecă mintea și în acele momente nu mai raționezi, nu mai vezi nimic decât pofta. Nimic nu mai există pentru tine sfânt, nimic. Oricât de organizat și de calculat ai fost, oricât de tare ai fost, uiți totul și tot orizontul ți se întunecă. Ispita este logică. Diavolul vine cu o logică de fier. Tu nu vezi că Dumnezeu te-a părăsit, a uitat de tine în cel mai bun caz? Degeaba ai crezut, degeaba mai trăiești pe lumea aceasta. Logică de fier. Ce să mai răspunzi unor astfel de argumente? Așa vine ispita. Ea vine cu o logică de fier când e vorba să furi, să minți, să curvești. Diavolul spune, îți arată și îți demonstrează chiar că numai așa este logic să faci. Altă cale de ieșire nu mai ai. Ești orbit, întunecat de argumente logice și tu nu mai ai nimic de zis. Atunci ești gata să cazi. Într-o astfel de situație se afla și omul lui Dumnezeu. Nu-i așa că situația aceasta se potrivește de minune cu situația ta? Dumnezeu mi-a spus că exact aceasta este și situația ta. Aș vrea ca împreună să vedem cum a reușit omului Dumnezeu să rămână totuși în picioare. Sunt trei lucruri fundamentale ce l-au ținut în picioare pe el. 1. El face un raționament în versetul 15. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Ispita vine și spune, fii ca ei, minte ca ei, dedă-te la mărșăvii, zi ca ei, numai să te lase în pace. Fă un compromis și se termină toate necazurile tale. Este logic și clar și tu nu poți decât să asculți de mine și să faci așa. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Versetul 15. Omul acesta s-a gândit la ceilalți frați ai săi. Dacă eu m-aș lepăda, întâi de toate i-aș răni pe frații mei. Eu vă mărturisesc că cel mai grav lucru ce l-am simțit eu atunci când am căzut de la credință a fost faptul că eu am simțit rana fraților mei. Eu i-am rănit pe cei dragi prin căderea mea. Omul acesta s-a gândit la ceilalți. S-a gândit la ceea ce s-ar putea întâmpla după căderea sa. Nu vreau să-i rănesc pe cei care până aici au crezut ca și mine. Vreau ca pentru ei să rămân om. O, dacă în clipa ispitirii ți-ar veni în minte lucrurile din casa lui Dumnezeu, bucuriile avute acolo, cum te-ai rugat, cum ai cântat cu copiii lui Dumnezeu, atunci ți-ai zice, ce vor zice cei cu care m-am rugat, cu care am avut atâtea clipe înălțătoare? Ce va zice însuși sufletul meu că i-am trădat crezul? O, Doamne, nu mă lăsa să-mi degradez frații, nu mă lăsa să-i mai amărăsc. Ajută-mă să rămân om pentru ei. Acesta e primul suport pentru omul lui Dumnezeu. Dacă m-aș deda cu cei răi la ale lor, n-aș mai rămâne credincios copil al lui Dumnezeu. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi-a fost truda, versetul 16. A gândit, a meditat, dar zădarnic. Dar rămân totuși și a zis, pentru că într-o zi Dumnezeu mă va lua și pe mine în seamă. Zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Versetele 16-17. Aici este al doilea pas pe care îl face omul lui Dumnezeu, dar este un pas fundamental. Va fi greu să rămân sus, dar totuși voi rămâne pentru frații mei. Eu nu vreau să mă arate cu degetul cum că am fost credincios, iar acum sunt în noroi. Da, în casa lui Dumnezeu, omul acesta a găsit un al doilea lucru consolator. O, de câte ori n-a găsit el aici mai mult ca oriunde, de câte ori n-a găsit sufletul lui aici totul, căci mai mult prețuiește pentru mine o zi în casa lui Dumnezeu decât o mie în altă parte. Este foarte important locul de unde primim lucrurile. Sunt doi copii așezați la o masă, unul de o parte și altul de cealaltă. Pe masă, pe o bucată de carton, este scrisă cifra 9. Este cifra 9 pentru unul, dar pentru celălalt este 6. Și ei, ca și copiii, se ceartă, când de fapt și unul și altul au dreptate. Depinde de unde privești situația. Situația este diferită dacă o privești din altă parte. Intri în casa lui Dumnezeu și vezi că și alții au trecut prin greutăți. Eu însă sunt purtat pe brațe de rugăciune de către frații mei. Ce este suferința, necazul meu, în comparație cu al altora? O, nenorocitul de mine! Alții prin foc au rămas lângă Domnul lor, iar eu, la adierea unui vânt slab, sunt gata să cad. Și apoi, istoria creștinilor, care este un șirag de martiri. În istoria martirilor ni se povestește cum pe la anul 1100-1150, în sudul Franței, orașe întregi au fost masacrate din cauza că locuitorii acestora erau devotați mântuitorului lor. Un oraș de 60.000 de locuitori a fost trecut prin ascuțișul sabiei din aceeași cauză. Mulți s-au refugiat în turnul unei biserici, crezând că acolo vor găsi scăpare, dar au ars împreună cu toată biserica. Regiuni întregi au fost măcelărite, pentru că locuitorii acestora au vrut să se închine lui Dumnezeu. Noi n-avem dreptul să zicem că suferim pentru Hristos. Oamenii au ars pe rug, au fost dați la fiare în arene, au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Origen, cel mai mare teolog al timpului său,
a trăit între anii 200-250 și avea 17 ani când tatăl său a fost martirizat și când a vrut să moară împreună cu el. Toată viața lui s-a rugat să moară ca martir și Dumnezeu i-a împlinit dorința. Aceasta a fost atitudinea unor credincioși față de suferință. Când intri în casa lui Dumnezeu și te uiți în istoria poporului lui Dumnezeu, zici, eu n-am dreptul să mă plâng. Unde sunt eu în comparație cu cei care au fost martirizați pentru Hristos? Când intri în casa lui Dumnezeu, ți se schimbă unghiul de vedere. Aceia sunt oameni care știu să gândească cubic, în toate direcțiile. O problemă are o serie de probleme, dar un astfel de om știe să o privească în ansamblu. Tinerilor, atunci când ispita vă învăluie, aduceți-vă aminte de gândirea cubică. Dacă vezi problema din altă parte, poți să-i zici diavolului, du-te la plimbare. De ce există rău în lume? De ce lasă Dumnezeu răul în lume? Dumnezeu ar putea, printr-o singură manifestare a sa, să facă să dispară tot răul din lume. Dumnezeu l-ar putea nimici pe diavolul. Dumnezeu ar putea să vină să te ia de ceafă, să te pună cu nasul în pământ și să zică, ascultă de mine. Dar el n-a făcut așa ceva. Mai mult, el ți-a dat un liber consimțământ, iar când a văzut că tu te prăbușești, mergi cu pași repezi spre pierzare, el l-a trimis pe fiul său să moară pentru tine. Iisus ne-a arătat că Dumnezeu ne vrea pentru el. Dumnezeu ne-ar putea obliga cu forța, dar n-o face. Veniți la mine, spune el, voi, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11,28. Ioan se aștepta să-l vadă pe Mesia venind ca un leu, leul lui Iuda, dar Iisus a venit ca un miel blând. Dumnezeu, în loc să vină cu forța, vine la noi cu dragostea. Acum Dumnezeu vrea să continue această metodă prin noi, prin toți. Dumnezeu ar putea să termine cu cei răi, dar nu vrea, pentru că iubește. Vrea ca prin suferința ta ei să vină la el. Felul în care au murit creștinii a trezit admirația celor din jur. Lumea astăzi nu-l pricepe pe Dumnezeu decât dacă îi arăți tu. Să fii dat afară, ocărât, batjocorit, să rabzi. Să fii umilit până ce ei vor zice, aici este ceva deosebit, trebuie să aflu și eu ce are omul acesta. Metoda lui Dumnezeu de câștigare a sufletelor este metoda trimiterii mieilor în mijlocul lupilor. Voi sunteți expresia dragostei mele, destinația dragostei mele. A suferi este un har. Prin statornicia ta, dușmanii lui Dumnezeu îl văd pe Iisus. Este singurul mod prin care el îi poate atinge. În felul acesta, suferința ta nu mai apare ca o nedreptate, ci ca o minune, ca un mijloc prin care lumea este cucerită pentru Dumnezeu. Prin simplu motiv că ai intrat în casa lui Dumnezeu, ai văzut altă față a lucrurilor. Logica ta s-a schimbat. Logica, fosta ta logică de fier. 3. Am luat seama la soarta de la urmă a celor răi, versetul 17b. Azi le merge bine, dar le merge bine 10, 20, 30 de ani cel mult. Cel ce era grozav, strălucit, acum este ruinat, nu mai este. Plava lumii este foarte trecătoare. M-am uitat și am văzut soarta sfârșitului celor răi. La patul de moarte al unui necredincios este spaimă, groază. Teroare, ce mă fac? Unde voi merge? Ce se va întâmpla cu sufletul meu? E minunat însă să fii la căpătâiul unui credincios care merge acasă. Pavel spune, de acum mă așteaptă cununa neveștejită. Auziți? Nu martirajul, nu, ci cununa. Când privim lucrurile din punct de vedere al sfârșitului, se schimbă felul nostru de a fi, atitudinea noastră față de ele. Dumnezeu îi lasă pe cei răi în îngânfarea lor. Pe mine însă mă trece prin foc, pentru că din mine vrea să facă om. Omul adevărat se călește prin greutăți. Azi, când aud că cineva trece prin încercări, mă bucur mult. Știu ce glorioasă este experiența cu Dumnezeu în încercări. Eu mă rog pentru astfel de oameni ca să nu li se piardă credința. Dumnezeu descoperă multe lucruri prin încercări. Așa este și cu noi. El ne trece prin încercări ca să ne curețe, să ne convingem mai mult de El, să-L iubim mai mult. Și noi înțelegem că pentru că ne iubește, ne lovește. Pentru că ne răpește anumite lucruri materiale, El ne iubește. Când înțelegem că prin noi Dumnezeu își împlinește planul de mântuire al oamenilor, atunci primim cu bucurie încercările. Atunci citim, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, ca un dobitoc înaintea ta. Versetele 21-22. Of, prost am mai fost când am privit lucrurile din unghiul de vedere al diavolului. O, Doamne, iartă-mă pentru felul acesta al meu de a fi fost până acum. Aici este al patrulea pas al omului lui Dumnezeu și anume pocăința. Eu mă pocăiesc și mă umilesc pentru că m-am lăsat condus de diavolul. Este foarte important să faci o asemenea constatare, să recunoști toată prostia ta, toată nesăbuința ta. Nu veni niciodată în fața lui Dumnezeu cu generalități. Dacă am păcătuit astăzi, iartă-mă. Mai bine spune, am păcătuit, pentru că m-am uitat unde nu trebuia, am vorbit ce nu trebuia, am tras cu urechea unde nu trebuia. La Dumnezeu du-te concret cu problemele tale, deschis, și spune-i tot ce te apasă. Acum urmează ceva foarte frumos. Cum am putut să zic că merge rău când eu sunt întotdeauna cu Dumnezeu? Eu merg prin viață cu tăticul de mână. Când tăticul este stăpânul universului, ce-aș mai putea dori? El îmi spune, îmi ești atât de drag că pentru tine mi-am dat fiul meu. Te trec prin încercări pentru că te iubesc. Vreau să fac din tine podoaba cerurilor mele. Noi, părinții, știm că dacă nu îi pedepsim pe copiii noștri s-a dus cu caracterul lor. Tu mă vei călăuzi toată viața. Apoi mă vei primi în slavă. Versetul 24. Cine mă mai poate smulge din mâna lui Dumnezeu, dacă El mi-a promis că voi împărăți împreună cu El? Dumnezeu a făcut atâtea lucruri pentru mine. Oare nu va mai face și restul? Absolută siguranță a slavei. Ce-a înțeles psalmistul? Cei din lume au bucurii materiale. El îl are pe Dumnezeu. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Versetele 25-26. Când Avram s-a certat cu Lot pentru pământuri, Avram l-a lăsat pe Lot să aleagă. Lot alege câmpia mănoasă a Iordanului. Ce a rămas pentru Avram a fost muntele, pustiul, deșertul, nisipurile. Dar Lot pleacă la bogățiile sale, iar Avram devine împăratul tuturor împăraților. Atunci îi vorbește Dumnezeu. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Lot are bogății materiale, dar tu mă ai pe mine. Tu vei fi în slavă cu mine. Să pierzi tot Canaanul și să-ți rămân eu. Și tot ești mai bogat decât toți loții din lume. Geneza 15:1. Cum am putut eu să spun că o duc rău când sunt cu Dumnezeu de mână? Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Versetele 27-28. Eu stau pe promisiunile Lui. Eu știu că dacă sufăr, dau dragoste oamenilor. Eu de aceea sunt aici ca să exprim oamenilor bunătatea lui Dumnezeu. Concluzia trebuie să fie aceasta, că Dumnezeu este bun cu ai Săi. Psalmistul a pus concluzia la început. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Versetul 1. Aceasta este concluzia. În suferințe și necazuri, eu am constatat bunătatea lui Dumnezeu, strategia lui, măreția lui. Acum spun că nu mi-am curățit inima degeaba. Prin mine însumi Dumnezeu își împlinește planul lui. Eu voi face din Dumnezeu stânca mea, eu îmi voi găsi bucuria și desfătarea mea, numai în El. Amin. Realitatea lumii spirituale. Text biblic Luca 9:28-31, Oradea, 4 septembrie 1977. Pentru o minte din veacul 20, întâmplarea aceasta pare cu totul de necrezut. Moise a trăit pe la anul 1400 înainte de Hristos. Ilie a trăit pe la anul 800 înainte de Hristos, iar Domnul Iisus a trăit acum 2000 de ani. Trei bărbați, care au trăit în trei epoci diferite, la distanțe de sute și mii de ani între ei, se întâlnesc pe munte și stau de vorbă. Și sunt trei oameni martori ai acestei scene. Nu e numai o nălucire, numai o viziune fugară și apoi dispărută, ci o viziune cu trei oameni care stau de vorbă. Și stau de vorbă despre un anume subiect. Luca ne spune că ei vorbeau despre sfârșitul Domnului Iisus, ce avea să se întâmple în curând în Ierusalim. Domnul Iisus era înaintea morții sale și trebuia să aleagă, trebuia să meargă hotărât să-și întâlnească crucea. Și, pentru că el simțea ca oricare om, așa ni se spune în Evrei, că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, au venit doi dintre cei mai mari bărbați ai Vechiului Testament. Moise, care a scos poporul din robie, Moise care a dat legea, Moise care a scris cele 5 cărți de la începutul Bibliei, Moise care a revoluționat cultura omenirii, Moise care a imprimat o nouă direcție în istoria omenirii, și Ilie, cel mai mare dintre toți prorocii, cel mai curajos dintre toți profeții, cel mai îndârjit luptător pentru Dumnezeu, dintre toți luptătorii lui Dumnezeu. Ei au venit și au stat de vorbă cu Domnul Iisus ca să-i spună: aceasta este calea, este calea morții, nu este o alta. Moise, care a trăit cu 1400 de ani înainte, și Ilie, care a trăit cu 800 de ani înainte, au venit și au stat de vorbă cu el. De unde au venit? Din ce lume? Din ce altă realitate? Acesta este subiectul meu de data aceasta. Despre aceasta mă îndeamnă Duhul lui Dumnezeu să vă vorbesc. Despre lumea din care au venit Moise și Ilie, despre lumea spirituală, despre realitatea lumii spirituale. Iată aici doi oameni care au trăit la distanță de mai multe secole, unul față de celălalt, și care vin să stea de vorbă cu Domnul Iisus. Și pe vremea Domnului Iisus existau materialiști, și pe vremea Domnului Iisus existau oameni care nu credeau în viața de dincolo de moarte. Aceștia se numeau saducheii. Și saducheii au venit odată la Domnul Iisus ca să-L încerce. I-au pus o problemă tare încuietoare ca să-I arate că credința într-o viață dincolo de moarte este de-a dreptul absurdă. Iar Domnul Iisus a găsit răspunsul necesar. El a mers mai departe și a spus: voi nu înțelegeți. Vă amintiți când I s-a arătat Dumnezeu lui Moise în rugul aprins? Cum s-a prezentat Dumnezeu? Dumnezeu s-a prezentat așa: Moise, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Domnul Iisus continuă și spune așa: acum, dacă Avraam, Isaac și Iacov ar fi morți, n-ar exista. Atunci când Dumnezeu se prezintă ca Dumnezeul lor, El ar spune de fapt: eu sunt Dumnezeul unor morți. Dar Dumnezeu spune că El este Dumnezeul lor pentru că ei există, pentru că ei sunt vii. El este Dumnezeul celor care există, a lui Avraam, Isaac și Iacov. Ei sunt o realitate vie acum, undeva. În cartea 1 Samuel 28, ni se relatează o întâmplare tragică. Împăratul Saul este derutat de proroci. Prorocii spun că el va muri și că el este lepădat de Dumnezeu. Saul face un act disperat. El merge la o vrăjitoare, din Endor, și o roagă să-l cheme pe Samuel. Samuel era profetul care lunsese pe el ca împărat, dar Samuel era mort. Cheamă-l, vreau să stau de vorbă cu el. Și vrăjitoarea l-a chemat. El a venit și a spus că blestemul e pe capul lui și că osânda lui este hotărâtă. Biblia ne spune că chemarea morților e un păcat îngrozitor, dar ne spune că chemarea morților este o realitate, că morții pot fi chemați. Astăzi aceasta este o practică larg răspândită în întreaga lume. Chemarea morților, chemarea spiritelor și vorbirea cu ele este un păcat îngrozitor, dar este o realitate. S-au făcut studii științifice, s-au adus avans, s-au adus cercetători științifici și au verificat, dar n-au putut dovedi niciun truc. Astăzi, vrăjitoria este mai răspândită ca niciodată în lume. Astăzi, jocul cu diavolul și chemarea puterilor diavolești este mai practicată ca oricând în istorie. E o realitate. Aș vrea să vă vorbesc ceva tot pe linia aceasta. Eu n-am să mă bag în probleme științifice aici. Eu aș vrea să vă arăt ce ne spune Biblia despre lumea aceasta spirituală, pentru că eu vreau ca noi să rămânem în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să vă vorbesc despre realitatea obiectivă, realitatea concretă a Domnului Iisus după înviere. Unii oameni spun că El n-a existat niciodată, că El n-a existat ca persoană istorică. Aceasta pentru că niciun istoric de pe vremea Domnului Iisus nu scrie nimic despre El. Dar istoria contemporană nu contestă că apostolii au existat. Există mărturii istorice despre executarea lui Iacov. Există mărturii istorice despre existența celorlalți apostoli. Există mărturii istorice despre existența și lucrarea apostolului Pavel. Știți de ce nu există atestări despre Domnul Iisus? E foarte simplu. Domnul Iisus, cât a trăit, El a trăit modest. El n-a făcut zgomot. El a preferat să trăiască în câteva sate din Galileea. Pe nimeni n-a deranjat în perioada aceasta. N-a fost problemă mondială, n-a fost problemă de tam-tam. Diavolul i-a spus la un moment dat, nu așa, mai bine sari de pe strașina templului, dovedește-te să rămână lumea cu gura căscată. Nu așa, nu așa, eu mă duc pe calea pe care mi-a arătat-o tatăl meu. Și în cele din urmă a fost executat ca un răufăcător de către Pilat, un guvernator roman obscur din provincia aceasta a Palestinei. Era absolut normal ca istoricii să nu consemneze faptele acestea, pentru că nu erau fapte care să izbească, să atragă interesul unor istorici. Dar când apostolii au pornit atacul lor împotriva Imperiului Roman și când s-au dus ei în toată lumea, știți ce s-a spus despre ei într-un oraș din Asia Mică? Ăștia care tulbură toată lumea. În textul original, care întorc lumea pe dos, au ajuns și la noi. Apostolii într-adevăr au răsturnat lumea pe dos și despre ei s-a scris. Și pentru că despre ei s-a scris, și pentru că existența lor nu poate fi tăgăduită, s-a venit cu ideea că Domnul Iisus n-a existat, ci l-au inventat ucenicii lui. Acum, dacă l-au inventat ucenicii lui, atunci ai cui ucenici au fost ei? Dar să luăm lucrurile mai clar puțin. Apostolii, ucenicii Domnului Iisus, au fost cu toții oameni cu picioarele înfipte în pământ, adică oameni sănătoși la minte. Ei au fost pescari, au fost țărani, au fost oameni simpli și oameni fricoși. Aceasta o știm când citim că Iisus a fost prins. Ei se așteptau ca El să fie regele regilor pe pământ, iar când l-au văzut pe Iisus prins, l-au lăsat baltă și au fugit toți ca potârnichile. Ceva însă s-a întâmplat și dintr-o dată acești fricoși, acești oameni simpli, au pornit o campanie extraordinară în toată lumea ca să se ducă în toate țările, să se ducă până la marginile pământului și să spună că Iisus este viu și o viață întreagă să facă aceasta cu toate riscurile, să fie bătuți, să fie schingiuiți, să fie uciși pentru aceasta. Aici există două posibilități. Una este că oamenii aceștia, după moartea Domnului Iisus, s-au adunat la oaltă și au zis, haideți să facem o glumă proastă, haideți să ne înțelegem și să spunem că El a înviat. Ticluim noi una grozavă și mergem în toată lumea și spunem că El este viu. Au fost vreo 120 într-un loc și după aceea au fost vreo 500, gata să mărturisească o viață întreagă că ei l-au văzut pe Iisus viu după moartea sa, bărbați și femei. Și toți aceștia au fost bătuți, toți aceștia au fost chingiuiți, iar o parte din ei au murit pentru aceasta. Și toată viața niciunul din ei n-a scăpat o vorbă. Oamenilor toate acestea n-au fost decât o sinistră glumă, toate acestea n-au fost decât o teribilă înșelăciune. Aceasta ar fi cea mai sinistră poveste a omenirii. Psihologic, uman, este imposibil să se întâmple lucrul acesta. Altceva trebuie să se fi întâmplat. Iar ucenicii aceștia sunt foarte atenți să ne spună ce s-a întâmplat. În Luca 24, 36 la 43 ni se spune că Domnul Iisus li s-a arătat și când l-au văzut, au crezut că este o nălucă. Domnul Iisus a venit și le-a spus, dați-mi să mănânc și veniți și pipăiți-mă și vedeți că o nălucă nu poate fi pipăită, o nălucă nu mănâncă, eu sunt o realitate. Dar unul dintre ei nu era prezent. Acesta era un om serios, om rațional și omul acesta a spus, eu nu pot să cred, eu vreau să-l pipăi, nu există să fii înviat, să pun eu degetul acolo în rana lui. Eu, care am văzut sulița cum i-a spintecat pieptul, să mă duc să pun eu palma în tăietura care am văzut-o eu, că s-a făcut acolo. Atunci voi crede. Astfel de oameni au fost ucenicii, iar la 8 zile Domnul Iisus i-a spus, hai, Tomo, pune degetul și pune palma, și nu fi necredincios, ci crede. Mai târziu Ioan, evanghelistul, ne povestește că în capitolul 21:9, că ei erau toți la pescuit pe mare. Și în zori, când au venit la țărm, era un străin acolo, iar străinul acela le-a făcut focul, le-a fript pește și a așteptat cu masa întinsă. Haideți, băieți, haideți, mâncați! Toate acestea au fost lucruri care i-au convins pe ei de realitatea obiectivă a lui Iisus, cel înviat. Luca era medic, iar un medic nu crede basme. Un medic cercetează și spune, eu am făcut cercetări cu deamănuntul ca să stabilesc acest lucru. Și Luca ne mai spune că Domnul Iisus a arătat 40 de zile în carne și oase, în realitatea aceasta spirituală, și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. El ne dă și subiectul pe care îl discută Domnul Iisus cu ucenicii săi. Apostolul Pavel a fost și el un om cu mintea clară și el s-a documentat. Și el ne spune la cât s-a arătat Domnul Iisus. Apostolul Pavel zice, băgați de seamă că dacă Hristos nu a înviat, noi suntem niște mincinoși. Noi am inventat cea mai sinistră minciună care domină pământul și noi suntem atunci cei mai deplâns oameni care au trăit vreodată pe pământ, cei mai de compătimit oameni. Apostolul Pavel spune clar, pe acest fapt al învierii Domnului Iisus îmi bazez eu, toată viața, după ce s-a arătat la toți aceia din lista pe care o dă el, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. L-am văzut și eu. Unii spun că atunci când Pavel a avut viziunea aceea, a avut un atac de epilepsie. Dar se știe că epilepsia se datorează unei leziuni pe creier și epilepsia nu face altceva decât adâncește o boală psihică și deci distruge o personalitate. Apostolul Pavel, după viziunea aceea, a fost cea mai creatoare minte care a trăit vreodată. Nimeni n-a scris atât de lucid, nimeni n-a creat, n-a compus o învățătură atât de frumoasă și de atât de profundă ca apostolul Pavel. Dar vin unii și ne spun că a fost opera unui epileptic, opera unuia care a avut leziuni pe creier, iar el ne-a redat cea mai frumoasă, cea mai minunată, cea mai profundă interpretare a vieții și învățăturii Domnului Iisus. Dar eu vreau să vă vorbesc despre realitatea aceasta a lumii spirituale. Domnul Iisus avea un trup nou. Trupul acesta nou avea două trăsături. Întâi de toate, el putea fi recunoscut, semăna cu cel dinainte. Veniți și vedeți urmele, veniți și vedeți, eu sunt. Nu mă recunoașteți? Ba da, te recunoaștem. Și în același timp, trupul lui cel nou, trupul lui, numit de Pavel trup spiritual sau trup ceresc, putea trece prin ușile încuiate. Trupul acesta într-o zi s-a dus și n-a mai fost văzut. Apostolul Pavel ne spune că el, omul Iisus Hristos, este mijlocitorul nostru la Dumnezeu. Singurul mijlocitor care există între oameni și Dumnezeu este El, Iisus Hristos. Să mergem mai departe și să vorbim tot despre realitatea aceasta a lumii spirituale. Apostolul Pavel ne spune așa: eu știu că atunci când se desface casa aceasta pământească a cortului meu trupesc, eu nu încetez să exist, eu nu mor, eu mă mut acasă la Domnul, eu mă duc să fiu cu Domnul meu. Domnul Iisus în ceasul morții îi spune tâlharului de pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai, nu te teme, noi nu murim, noi trecem dincolo. Astăzi, din realitatea aceasta, noi trecem în cealaltă, nu te teme, e doar un salt, e doar un pas, nu te teme, astăzi vei fi dincolo cu mine. Biblia ne învață că există o altă realitate în jurul nostru pe care noi nu o vedem. Cea mai frumoasă descriere a acestei realități o găsim în cartea a doua a Regilor, la capitolul 7. Este o întâmplare interesantă. Profetul Elisei era în cetate. Într-o dimineață, când servitorul a ieșit ca să aducă apă de la fântână, a observat că toată cetatea era înconjurată de o armată străină. Stăpâne, s-a zis cu noi, stăpâne, ne-am dus, e o armată străină la porți. Dar profetul e calm, profetul e omul care are ochii deschiși, omul care vede dincolo de moarte. El se roagă: Doamne, ai milă de fricosul acesta. Doamne, pentru o clipă, fă-l să vadă și el ceea ce văd eu. Doamne, deschide-i și lui ochii să vadă. Și atunci, slujitorul a făcut ochii mari și el a văzut că pe toate dealurile din prejur erau numai îngeri, oști întregi îngerești. Nu vezi? Sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. De ce ți-e frică? În noaptea în care a fost luat prizonier Domnul Iisus, când Petru a încercat să-l apere cu sabia, Domnul Iisus i-a spus: Petre, bagă sabia înapoi. Sunt 12 legiuni de îngeri aici. Aceasta înseamnă 20.000 de îngeri. 20.000 de îngeri sunt împrejur. La un semn al meu i-ar nimici pe toți dușmanii mei. Ei sunt doar martori. Ei doar văd spectacolul cel mai nevăzut, cel mai neînchipuit, care a putut exista vreodată, trădarea Fiului lui Dumnezeu. Ei nu au voie să intervină? Petre, fii liniștit, nu-i nevoie să mă aperi, ar fi cine să mă apere. În Geneza 32:1-2 mai găsim o asemenea întâmplare. Acolo ni se spune că Iacov își instalase tabăra pe undeva și dintr-o dată el a văzut îngerii lui Dumnezeu. El îi mai văzuse de câteva ori. Avea și el din când în când sclipirile acestea profetice. A văzut îngerii lui Dumnezeu și a numit locul acela Mahanaim. Acest cuvânt din limba ebraică înseamnă două tabere. Era acolo tabăra lui, soții, copii, toată lumea. Și Iacov pune numele locului aceluia două tabere, pentru că, a zis el, aici nu este numai o tabără, aici sunt ai mei, dar aici sunt și îngerii. Nu există o singură realitate, sunt două realități aici. Mahanaim, așa ar trebui să numim noi lumea aceasta. Două tabere. Dragii mei, nu ne spune nouă azi știința că există antimaterie și că savanții acum bâșbâie nemai știind ce să facă pentru că au intuit, au descoperit că există o altă lume cu semnul minus față de semnul nostru? Că există o lume opusă lumii noastre? Mahanaim, două tabere, două lumi. Astăzi, din punct de vedere științific, se poate admite că aici, în prejurul nostru, există ființe care stau de vorbă între ele și noi nu le vedem și noi nu le auzim. Știți de ce? Pentru că noi vedem numai de la lungimea de undă violet până la roșu. Lumină cu lungime de undă mai mică de violet, ultraviolet, și mai mare de roșu, infraroșu, noi nu vedem.
Și dacă aici ar fi o ființă ce nu reflectă albastru sau alb sau roșu, ci reflectă infraroșu, ar putea să stea lângă noi și noi să n-o vedem. Și dacă noi auzim sunetele, între limite foarte mici de variații, ultrasunetele nu le mai auzim. Și dacă aceste ființe vorbesc pe alte lungimi de undă decât pot percepe urechile noastre, pot să vorbească toată ziua aici și noi nu le auzim. Astăzi noi ne dăm seama de posibilitatea și de realitatea unei alte lumi care ne înconjoară, dar pe care noi n-o putem percepe. Biblia ne spune că aceste două lumi se întrepătrund și se condiționează, se influențează reciproc, și multe lucruri care se petrec în lumea noastră își au motivele în cealaltă lume. Iov, om credincios, om curat și bun, într-o zi își pierde averea și își pierde copiii și în altă zi devine lepros, fără nicio cauză reală, fără nicio motivație. Știți care era motivația? Era o discuție în lumea spirituală, o discuție între diavolul și Dumnezeu, și consecința a fost ceea ce ni se relatează în cartea lui Iov. Petru s-a lepădat de Domnul. Aceasta s-a întâmplat, spune Domnul Iisus, pentru că s-a întâmplat ceva dincolo. Satana a cerut ca să-l cearnă, iar Dumnezeu i-a spus, bine, cerne-l. Lucruri care se întâmplă aici, dar își au motivație dincolo. Dar nu este numai aceasta. Sunt rugăciunile noastre care nu primesc răspuns pentru motive de dincolo. Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi, dar eu, îngerul trimis, am întâmpinat o opoziție de la un dușman al poporului lui Dumnezeu, de la un alt înger, un înger al întunericului, și am întârziat. Iartă-mă, Daniele, că n-am venit imediat. Trebuia să sosesc imediat aici. Pentru conformitate, Daniel 10 cu 12, 14. Lucruri care se întâmplă aici, dar a căror rădăcină este dincolo. Dar se întâmplă și invers. Ceea ce se întâmplă aici determină anumite reacții în lumea de dincolo. Știți ce spune Pavel în 1 Corinteni 4 cu 9? Noi, spune el despre apostoli, suntem o priveliște pentru îngeri. Știți, cuvântul în limba greacă este mai tare decât priveliște. Cuvântul în limba greacă este teatru. Noi, spune Pavel, suntem teatru pentru îngeri. Așa cum te duci să vezi un spectacol pe scenă, așa este pentru îngeri lumea noastră. Ei privesc lumea aceasta și ne văd pe noi, apostolii. Se uită la noi și zic, uite ce fac câțiva oameni, răstoarnă lumea pe dos, transformă lumea, câștigă lumea pentru Hristos. Fraților, noi suntem un spectacol măreț pentru îngeri. De aceea Pavel, când îi dă poruncă lui Timotei, spune, îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos și înaintea îngerilor aleși, să faci cu tare și cu tare lucru. Când iau o decizie, cerul întreg veghează. Domnul Iisus însuși ne spune, dragii mei, e bucurie în cer când se întoarce un păcătos la Dumnezeu. Știi tu, dragul meu, că acum când încearcă Evanghelia să-ți pătrundă în minte, când tu te hotărăști, te decizi să accepți sau să nu accepți Evanghelia, îngerii din cer privesc cu nerăbdare și se uită la tine? Ce vei face tu? Dacă tu vei zice da Evangheliei, dacă tu-l vei primi în inima ta pe Hristos, primindu-l pe El, va izbucni dintr-o dată un cor imens în univers. Îngerii lui Dumnezeu îi vor cânta slavă, de bucurie că încă unul a fost eliberat de cătușele întunericului, că încă unul a fost câștigat pentru cer, că încă unul a fost mântuit. Bucurie în cer! Mai mult, spune Pavel, întregul cosmos așteaptă cu nerăbdare și geme până când vom fi toți răscumpărați, până când toți aleșii lui Dumnezeu vor ajunge în cer. Dragii mei, există trei poziții posibile în discuția noastră relativ la lumea spirituală. 1. Poziția materialistă. 2. Poziția idealistă. 3. Poziția creștină. Să știți că noi nu suntem idealiști sau materialiști, noi suntem creștini și e o mare deosebire între aceste trei lucruri. Poziția materialistă spune că nu există decât materie, adică ceea ce palpăm, nu există decât ceea ce putem cântări și măsura. Poziția idealistă este poziția prezentată de Platon, care spune că materia este o iluzie, materia nu există. Singura existență reală este lumea spirituală, numai spiritele există, materia este o iluzie a ochilor noștri. Acestea sunt cele două poziții opuse, ambele sărace în realitate, ambele trăiesc numai pe jumătate, una o neagă pe cealaltă. Viața, ori în una, ori în alta, înseamnă trăire numai pe jumătate, înseamnă trăire săracă, parțială, neîmplinită. Împlinirea adevărată este numai atunci când le iei în seamă pe amândouă, când iei în considerare ambele realități, când trăiești în ambele realități. Aici aș vrea să ajungeți cu înțelegerea de data aceasta că noi trăim în ambele realități. Să vezi, să simți, să cunoști ambele realități. Abia atunci ești o personalitate împlinită, abia atunci viața ta este un belșug, când trăiești în ambele realități. Care este calea pentru aceasta? Calea pentru aceasta ne este arătată în Epistola către Evrei 11:3, verset care este foarte important din punct de vedere științific. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Aici este o afirmație extraordinar de științifică. Lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd. Ați făcut fizica atomică? Nu știți că atomul este compus din particole de energie, din lucruri care nu sunt, din nimic, din lucruri care nu se văd? Materia aceasta este o formă de manifestare a energiei, a forței. Lumea este această condensare a energiei, iar energia nu se vede. Pavel știa acest adevăr științific că tot ce se vede a fost făcut din ce nu se vede. Lui s-a spus aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință acceptăm că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, din lucruri care nu se văd. Acest verset a fost confirmat astăzi, științific. Pavel vrea să ne explice ce este de fapt credința aceasta. El spune așa: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11:1. Credința, în esență, spune Pavel, are de-a face cu lucruri care nu se văd, cu lumea spirituală. Dacă s-ar vedea, dacă am trăi, deci, prin vedere, n-ar mai fi credință. Ele nu se văd. Aceasta este credința, este acceptarea existenței, în ghilimele, lucrurilor care nu se văd, o puternică încredințare că ele există. Cuvintele în limba greacă sunt deosebit de greu de tradus aici. Traducătorul nici n-a găsit cuvinte suficiente cu care să se exprime. O nouă traducere spune așa: credința dă substanță lucrurilor nevăzute. Credința face să ne fie reale lucrurile care pentru ceilalți oameni par ireale, parcă nu există. Credința ni le substanțiază. Credința ne face să ni le însușim. Vreau să vă spun ceva foarte important de înțeles. Oricât veți cerceta dovezile despre existența lui Dumnezeu pe cale rațională, nu veți ajunge să fiți perfect satisfăcuți. Nu veți ajunge la credința în Dumnezeu pe calea aceasta, a argumentelor logice. Oricât veți cerceta problemele de dovedire științifică a existenței lumii spirituale, nu veți ajunge la dovezi care să vă convingă 100%. Un mare profesor de la Universitatea din Cambridge, care a studiat o viață întreagă problema existenței lumii spirituale, a scris un volum de vreo 1000 de pagini, iar la sfârșitul vieții sale, drept concluzia cercetării lui, el spune așa: am ajuns aici. Nu mai pot spune că lumea spirituală nu există. Sunt convins că nu mai pot spune lucrul acesta, dar științific nu pot spune nici că ea există. Dacă fac suma totală a argumentelor, am impresia că am obținut o balanță, că nu pot spune nici nu, Nici da. Și să știi, dragul meu, că așa va fi cât va fi omenirea. Și vă spun de ce. Dacă Dumnezeu ar admite să găsim dovezi absolute a existenței Lui și a lumii spirituale, tu ai fi dintr-o dată distrus din punct de vedere spiritual. Știi de ce? Tu n-ai mai fi liber să gândești. Tu n-ai mai fi liber să hotărăști. Acum tu singur gândești și tu singur hotărăști. Deci tu hotărăști dacă există lumea spirituală. Tu poți apăsa pe balanță spre da sau spre nu. Totul pentru că Dumnezeu te respectă. Ți-a acordat libertatea. De aceea El vine și îți spune prin Moise, iată eu vin și îți pun în față viața și moartea, binele și răul. Amândouă trag la fel de greu, amândouă sunt la fel de convingătoare. Eu ți le pun pe amândouă în față. Tu alege acum. Alege. Acum intervine ceea ce vreau să spun și ceea ce este foarte, foarte important. Cine îl va alege pe da, va ajunge să se convingă de realitate încă aici, în lumea aceasta. Vreau să vă dau o ilustrație în privința aceasta ca să vedeți cum este cu credința. Undeva este o pivniță adâncă, dar nu este lumină în această pivniță, iar un copilaș de vreo 5-6 anișori ajunge la ușa pivniței și aude mișcare în pivniță. Cine e acolo? Eu, tăticul tău. Dar eu nu te văd, tăticule. Nu-i nimic, Ionel, dragă, sari, că eu te prind. Vai, tăticule, dar cum să sari? Eu nu te văd. Nu-i nimic. Eu te văd. Tu sari. Dar, tăticule, mie mi-e frică. Cum să sar? Pentru că eu nu te văd. Nu-i nimic, copilul meu. Brațele mele sunt deschise ca să te prindă. Tu sari. Sari. Și pentru că băiatul cunoaște vocea și are încredere în vocea tatălui său, sare în gol. Iar în clipa următoare el este în brațele tatălui său. Saltul acesta este un salt prin credință. În clipa următoare el este în brațele tatălui și nu mai are nevoie de credință. El acum știe că este tatăl său. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Întâi trebuie să vrei. Întâi trebuie să zici, da, eu aleg viața. Eu votez cu Dumnezeu, cu da. Sari prin credință și dintr-o dată când Dumnezeu te va lua în brațe și când Dumnezeu va începe să lucreze în viața ta, tu vei ști că este o realitate pentru că Dumnezeu va lucra în viața ta. El îți va transforma toată ființa ta. Încât nici nu te vei mai recunoaște, toate planurile tale, toate felurile tale rele de a fi se transformă, se schimbă. El te transformă într-un alt om, într-o altă ființă. El te face altul. Și aceasta este prima lui dovadă că este la lucru în tine, că te-a transformat în alt om. Și apoi El este Cel care de acum înainte te însoțește, te dirigează. El este acela cu care ai părtășie. Dragii mei, la toate acestea există câteva consecințe. Există o lume spirituală, o lume care ne înconjoară, o lume care, dacă am ști cum să o apucăm, am apucat-o cu mâna. Este aici, în prejurul nostru. Sunt imagini de televiziune aici, sunt în jurul nostru, unde, radio, dar noi nu le putem percepe pentru că ne lipsește aparatul de captare, iar ochii noștri și urechile noastre nu le pot vedea și auzi fără aceste aparate. Așa există și o lume a spiritelor în jurul nostru, iar noi spunem, mi-a venit un gând, Doamne, de unde mi-a venit? Hai să cerem foc din cer să-i nimicim. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți? A șoptit un duh. Este un duh rău care a venit în mintea voastră și vă spune, ucideți satul acesta. De aceea cuvântul ne spune, cercetați duhurile, legitimați-le, întrebați-le de unde vin. Și să vedeți ce vă spun. Am spus că a fi om adevărat înseamnă a trăi în ambele lumi, nu numai într-o lume. Când omul trăiește numai într-o lume, viața lui este deosebit de săracă. Nouă celor care ne-am predat Domnului Iisus, știți ce ni se spune în Coloseni 1:13? Apostolul Pavel spune așa, căci noi am fost transferați din împărăția Întunericului în împărăția Fiului, în împărăția slavei sale. Noi deja suntem în împărăția spirituală. Și în Efeseni 6 ni se spune că noi deja domnim împreună cu Hristos în locurile cerești, pentru că noi suntem împreună cu Isus și tot ce are Isus este al nostru. Tot ce face Isus, facem și noi, noi trăim în El. El domnește și noi domnim, pentru că noi suntem în El. De aceea ni se spune că noi n-avem de luptat cu oamenii, noi avem de luptat împotriva duhurilor. Și în lupta aceasta, care este grea, noi nu suntem singuri, ci avem Duhul lui Dumnezeu care este în noi, care ne îndrumă. A trăi numai în materie înseamnă a trăi în goliciune și în frustrare. Acesta, din urmă, este un cuvânt pe care mulți nu l-ați mai auzit. Frustrare înseamnă dezamăgire. Acum cuvântul este la modă și trebuie să-l știți și dumneavoastră. Știți cum vine frustrarea asta? Când ți-e sete și cineva ți aduce paharul, dar numai până la gură, iar când vrei să bei, paharul se retrage și tu rămâi frustrat. Ai crezut că vei bea, dar n-ai băut. Așa este viața fără Dumnezeu. Ugi, fugi după satisfacții și crezi că le găsești în plăcerile trupului și după o noapte de plăcere constați că ești mai gol ca înainte. Fugi după petreceri și a doua zi după chef simți că ești amărât și îți blestem zilele. Și tot așa. Și vezi că ești tot mai amărât. Citește în Biblie cartea Ecleziastul și vezi acolo omul care a fugit după toate plăcerile, omul care a căutat în toate lucrurile plăcerea și care până la urmă a spus, nici aici, nici aici, nici aici, n-am găsit. Aceasta este frustrare, aceasta este dezamăgire. Deșertăciunea deșertăciunilor. Totul e deșertăciune, totul e gol, totul e insatisfacție. Știți de ce? Pentru că omul a fost făcut cu capacitatea lumii spirituale. Omul a fost făcut pentru lumea spirituală. Omul a fost făcut ca să se poată deschide cerului. Omul a fost făcut în așa fel încât pe el să nu-l poată împlini nimic decât lumea spirituală, nimic decât prezența lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus spune, eu n-am venit să stric o viață de om, eu am venit să o împlinesc, să o mântuiesc, să dau vieții belșug, abundență. Și, dragul meu, astăzi, acum, Hristos ți se oferă. El îți spune, numai eu pot să-ți împlinesc viața, pot să-ți o umplu. Până acum ai căutat peste tot, dar peste tot ai fost frustrat, ai fost dezamăgit. Încearcă-mă pe mine, tu dă-te mie, pentru că te deschizi lumii spirituale, te deschizi cerului, te deschizi cosmosului, te deschizi abundenței. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea. Dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare, Maleahi 3:10. Spune și tu, prin credință, Doamne, vreau să vii și în viața mea. Te rog, intră și în viața mea. Te rog, umple-mă. Te rog, transformă-mă. Doamne, fă cu mine ce vei vrea tu. Și vei vedea că Domnul Iisus vine. Domnul Iisus te umple, te transformă. Dacă deschide cineva ușa, eu voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Și voi avea părtășie cu el, îl voi schimba, îl voi călăuzi. Îl voi împlini, îl voi conduce până va ajunge acolo unde este menirea lui să ajungă, la Dumnezeu. Dragul meu, de data aceasta ți-au fost puse în față două lumi, lumea materială și lumea spirituală. Și de data aceasta argumentele pentru cele două lumi, în ochii tăi, cântăresc egal. De data aceasta Dumnezeu îți spune, tu vei hotărî ce să faci cu tine, ce să faci cu viitorul tău, cu existența ta. Dacă tu spui da, și dacă tu întinzi mâna după viață și dacă îți deschizi personalitatea ta înaintea lui Dumnezeu, El îți promite că ți se va face cunoscut și te va mântui și te va împlini. Fă-o acum și vei fi fericit în viața aceasta și toată veșnicia. Amin.